að geta lifað hérna svona marga samsíða veruleika af því við eigum nú bara okkar eina líf en í gegnum listir í gegnum bækuna sem við lesum að þá eignustu hlutdeild í mörgum lífum og líka í gegnum aðra listsköpun.
Ég heiti Auður Ava Ólafsdóttir og þú ert að hlusta á skúffuskáld með Önnu Margréti.
Ég vona að þú sért búin að koma þér í stellingar til þess að hlusta á þáttinn. En eins og þú heyrðu á þann, þá er hún Auður Ava viðmælandi minn að þessu sinni. Þið eru kannski að koma ykkur vel fyrir heima eða eru þið að fara í göngutúr eða gera eitthvað. Auður talar það í þættinum að þegar að hún hlustar á hljóðbók, þá finnst henni svo að sé einhver með henni heima eins og hún þurfa að taka til að hella upp á kaffi. Ég vona að þið hérna hafið ekki mikið fyrir okkur þó við séum að spjalla með þér. En talandi um hljóðbækur, þá minni ég ykkur á að kíkja inn á forlagi.is og sjá alla nýju hljóðbókartitlana hjá þeim. Það er úr nægu efni að velja. Og eins, að því að við erum að tala um forlagið, að þið kíkið á handritasamkeppnina hjá forlaginu og skilafrestur er til 11. desember, þannig að það er ennþá tími til þess að fínpúsa efnið ykkar sem að kannski liggur rykfallið í skúfu eða djúft á því einhvers staðar í skýinu að taka það fram, lesa yfir og bæta eða skálda eitthvað nýtt og senda inn í keppnina. Nýja raddir heitir hún. En Auður Ava sendi frá sér sína fyrstu skáldsögu árið 1998 og það var bókin Uppekku jörð. Og núna fyrir jólin 2020 þá kom út bókin Dýralíf. Það er meira segja bara tveir dagar síðan að sú bók kom út. En bækur Auðar hafa verið þýttar á mörg tungumál og bækundarinnar hafa fengið mikið lof erlendis og hérna heima. Hún hefur meðal annars fengið bókmyndaverlun Norðurlandaráðs og íslensku bókmyndaverlunin fyrir einu og sömu bókina, Ör. Auður er einnig titlaður textahöfundur hljómsveitarinnar Milky Way. Hún hefur skrifað nokkur leikrit, smásögurljóð og dansverk. Kannski er Auður hið íslenska textakameljón. En ég vona hvað sem þið líður að þið njótið þessa hlusta þáttinn og vera með okkur í einlægu og góðu spjalli. Velkomin í skúffuskáld.
Takk fyrir það.
Ég hérna var með að segja við áðan, bara rétt áðan. Ég væri svona ennþá aðeins að hérna, ná mig niður eða jafna mig eftir að hafa lesið nýjastu bókina þína. Dýralíf. Ég var búin að gleyma hvað hún heitir og svo með hugann inn í bókin einhvern veginn. En til hamingju með þessa bók.
Takk kærlega fyrir það. Hún kom út fyrir tveimur dögum.
Það er bara tveir dagar síðan.
Já.
Og hvernig var að skrifa þessa bók?
Meinar þá svona öðruvísi en að skrifa hinar?
Já.
Já, þetta var svolítið svona áhlaup, tilhlaup að finna rétta rödd í henni. Ég var búin að ákveða það alveg fyrir löngu og áður en ég skrifaði tvær síðustu bækur Ör og Ungfrú Ísland að skrifa bók. Það sem söguhetja væri ljósmóðir og hún var að reyna að skilja ljósið í heiminum og nálgast það frá ýmsum vinklum. Og þegar ég rauninni byrja á þessari bók að þá var ég með 500 síðna mjög svona óreiðukendan bunka. Það er svona það sem ég kalla byrja á bók.
Já.
Og og skrifin fólust í rauninni í því að endurskrifa og ég held ég hef aldrei skrifa jafn mörg handrit að neittni bók. Öruglega 700. Og við það þá hérna styttist þú talsvert.
Já.
Þannig á endanu þegar ég var svona búin að finna þá bók sem ég ætlaði í upphafi að skrifa, þá var ég komin niður í 208 síður, eitthvað svo leið.
Já. En hvað, já, var þetta það sem þú búin að safna bara í gegnum tíðina, þessi bunki?
Já, þetta var kannski þessi bunki bara kom svona meðan ég var að reyna að finna röttin í bókinni og hérna nálgast þetta efni og þetta er svona tvíratta skáldsaga um tvær ljósmóður, önnur býr í, svo yngri býr í íbúð ömmusýstu sinnar, hún sýst að býr í dánarbúi og finnur í íbúðinni kassa af hérna utan af sýkita bönunum með þremur ófullgerðum handritum í og eitt af þessum handritum heitir einmitt dýralíf að vísu er það með undirtitil sem er ekki á minni bók sem er rannsókn á því sem mannskepnan er fær og það er annað handrit þarna að drauga handriti sem heitir sannleikurinn ljósið og svo þriðja sem að heitir tilviljunin. Og það er svona eins og þessi ömmusýstir, þessi ljósmóður eftirlaunum hafi fyrst kannski ætla sér að reyna að skilja mannin og gefist upp og síðan ætla að reyna að skilja ljósið og hætti það og komist að ég að þetta væri nú bara allt tilviljun meir og minna sem að réði mestu mikilvægustu hlutina í líf okkar og þar fyrst að telja hérna getnaðin eða fæðinguna að við skildum ég vilt verða til og hérna já, þannig að þetta er þarna saga ungrar konu og saga hérna eldri ljósmóður og svo ýmsar starfstéttir sem tengjast líka ljósinu, það er afvirki, það er björgunarsveit sem er skipuð konum og af því að það er ekki mikið ferðamenn á landinu í bókinni, eiginlega bara einn, að þá er björgunarsveitinni aðal í því að bjarga kvölum frá strandi og það er þarna leiðsögumaður í norðurljósaferð sem að er enda líka heilbrigði starfsmaður að dríja tekjurnar.
Mm.
Hann segir einn bílstjórun að hann sé aðalega með hjúkrunarfræðing og ljósmaður sem...
Er þetta satt? Heldur þetta sé svona?
Já, þeir nýtast við það, heilbrigði starfsmennir.
Já, það þurfa að dríja tekjurnar.
Alla flugfræðnar, ég held yfir mig, eða sessunautum mér, réttar sagt, held yfir mig sjóðandi kaffi einu sinni í flugi og ég held að hafi verið bara þrjú-fjórða áhafnun að hafi verið hjúkrunarfræðingar sko.
Vá, það er merkilegt. Mjög. En hérna, hvaðan kom þessi rödd ömmusýsturinnar?
Já, þetta er kona sem er fædd 1922. Þannig að þetta er alveg samtíma saga, hún gerist bara þremur dögum fyrir jól, hún gerist hans í mesta myrkrinu. Mér fannst það einhvern veginn vera besti tími til að skilja ljósið, en það má segja kannski röddin ein kveikjan að þessari rödd hafi, ég læt hann að skrifa greinar eða hafa skrifa greinar um dýravernd og umhverfismál byrjaði fyrir 50 árum. Og þá má segja kannski kveikjan af því var svo að við vissum alveg, við höfðum allar upplýsingar um það hvert stemdi ja. Með jörðina og náttúruna fyrir hálfri öld, það bara hlusta engin.
Mm.
Og að samanskapi lesa engin þessar greinar, hún er að tala um latsæði og sem nennir ekki að syndi átt að ekkinu af því hún hefur komist að í sín starfi að eins og hún segir vaksandi vandkvæði para við að geta börn og hún býrti þá kenningu að sé eitthvað í sjónum, að sé eitthvað sem fiskurinn, einhver eiturefni sem fiskurinn borði. Og hérna, þannig ég er svona leika mér að búa til þess að konu í vesturbænum, þær voru stundum að skrifa í blöðin hér áður fyrr. Og síðan er þessi undir tótnað samanburðurinn við aðrar dýrategundir.
Já.
Og hvað í rauninni, hvað gerist sko þessi eldri ljósmóður, hún virðist kannski ekki hafa mikla að trúa manninum en hún trúir á barnið og það er líka von bókarinnar.
Já, akkurat.
Og hún trúir á barnið, hún trúir á mannin þegar hann er svona 50 cm á lengd. Og spurningin þannig sem bókin spyr er svo litið, hvað gerir svo? Hvað, í hverju eru við góð, hvað fer úrskeiðis hjá okkur, hvað, já.
Akkurat. En hérna, en þekkiru, er sérst einhver ljósmóður svona nálættir?
Nei, ég held ég þekki ekki persónlega neina ljósmóður, ég held ég farið rétt með þá, sé ekki í minni ætt. Ég læt hana, það eru fjölmarga ljósmæður þarna í ætt söguhetjunar og eitt ljósfaðir.
Já.
Þarna Gísli Reymond, hann er að erlendum ættum og en hérna hins vegar ég fer ekki voðlega langt frá mér í þessari bók, hún gerist til í næstu götu við mig þar sem ég bý í Vesturbæ Reykjavíkur og ég svona fer daglega út í gamla kirkjugarðin sögu heiti ég mútsýn yfir hann og ég á hef alveg fyrst fætt nokkuð börn þannig að fyrst, það er og það er mikið af konum í þessari bók og örugglega daldið af kvenlegum hormónum.
Já, ég var bara því að ég var að lesa vissum að amma þín eða mamma þín var ljósmóðir. Það fannst þú einhvern veginn þekkið það svo vel.
Nei, þetta er svona gamla sagan um ímyndunaraflið og hérna og þessi upphaflega hugmynd að reyna að skoða ljósið frá svona ýmsum vinklum.
Já.
Og þá þarf maður auðvitað að tefla myrkrinu sama við.
Akkurat, það er ekki ljós án myrkus.
Nei, og þó ef þetta er óður til eins brota þetta lífs, þá þarf maður líka að minnast á dauðan og það er svona svolítið innrömmuninn í bókinni, það sem speglast í því að sögu hétjan móðurættin, það er allar þessar ljósmæður þar og svo föðurættin rekur hérna útvarastofu.
Fullkomnar andstæður.
Já.
En hérna, mér langaði líka svo að vita að því að þú skrifar svona alls konar í bókinni sem að mér langaði svo að vita hversu langt þú fer með í að rannsaka og kanna staðarindir sem þú setur fram, eða þú veist. Og hvað mikið er skáldskapur? Gefur sjálfur þeir bara algjört frelsi eða ertu að rannsaka og kanna og finna?
Meina svona almennt. Sko, það, ég myndi segja kannski ef ég svarði svona almennt að það safnast sama það sem maður veit í lífinu. Og svo er dálítið erfitt að vera samtíma höfundur og taka ekkert mið af stóru spurningunum í kringum okkur.
Mm-hmm.
Það er ekkit COVID í þessari bók, en það er kannski einhvers staðar setning eina, hvernig er þetta, eina vissan er óvissan.
Já.
Sem er svona lykil setningin hjá okkur þetta hérna þessa síðustu mánuði. Hvað er satt og hvað er logið, mín svona persónulega reynsla er svo að sko ég vil að rugla þessu svolítið mikið saman. Ég veit ekki alveg hvað ég hef upplifað og hvað ég hef lesið eða séð í bíómynd. Ef að mamma myndi bara skrifa út frá sjálfum sér, þá væri allavega bara í mínu tilfelli, þá er þið bækutna mína bara svona eins og mjótt sórar. Það er þið bara alveg hrikalega óspennandi. Þannig að, en mér finnst, mín lífsreynsla vera líka það sem ég hef lesið, alveg eins og það sem ég hef upplifað og hérna staðir sem ég hef heimsótt og síðan bara svona samkendin að geta sett sig í spor annara. Það er svona hráefnið og ímyndunaraflið. Það er alltaf dálítið erfitt að segja hvað er, eins og ég segi, hvað er persónulegt eða hvað er kannski sjálfsævisögulegt.
Já.
Ég man ekkit eftir mörgu þannig í mínum bókum. Í afleggjaranum fær hérna sögu heitja mín botlangakast í 33.000 feta hæð og ég hefur hend mig sko,
já,
svo er ég skorin upp þegar ég lendi. En mér finnst oft eins og ef ég set eitthvað persón eða sjálfsæfisögulegt í bók, að þá er það venlega það sem ég klippu út í lokina, fyrir það svona hljómar falskt. Við að minnsta kosti þá þarf maður að snúa rækilega upp á það, búa til tvist og helst að breyta, snúa því algjörlega kvolf, að breyta hérna neyji já og hérna til þess einhvern veginn að verði satt og þarf maður að ljúga.
Já. Einhvern undarlegan hátt þá meikar það sens. Svo ég sletti nú svolítið. En sko, ég er alltaf fór aðeins að kanna þig og skoða og þú hefur greinlega verið bara, list hefur verið svona stór partur af bara þér kannski alla ævi eða hvað.
Meinar bókmyndir eða bara almennt?
Já,
ég lærði listfræði og kendi listfræði lengi en ég er búin að vera atvinnurítvöndur eða bara rítvöndur núna í 2 ár frá 2018.
Já, þú varst lektor í háskólanum?
Ég var lektor í háskólanum, já. Og safnstjóri og skrifaði svona rannsakaði myndlist. Hefði ég vilja byrja skrifa fyrr eða vera bara rithöfundur fyrr, já, jafnvel, en ég meina það var ekkit, ég gat ekki lifað á þessu. Ég byrja frekar seint að skrifa, bara aldamótin, ég myndi segi verið 21. aldarhöfundur og fyrstu 10 árin að þá hafði ég engar tekjur, bara engar, núll bara eða mínus tekjur, bara. Og það er í rauninni hjá flestum alveg ótrúlega lágt tímakaup og lítið upp úr að hafa. En þannig að það var ekkit annað að ræða. Ég var eina fyrirvinnan á heimilinu að bara vera í fullri vinnu og skrifa semst á kvöldin og helgar. Hvað var þar svo minn bakgrunn eða veist, uppeldi að fjölskyldu eða þann grunn að þá lásu foreldra mínu mikið, þau unnu líka mikið. Faðir minn skrifaði að spilaði sig á píanó, hann var svona fínn píanóleikari og kvöldmaturinn, það voru stór fjölskylda, 7 manna fjölskylda og þá fekk svona hver að segja frá svolítið. Það voru oft sagðar sögur þá og þær sögur, það er urðið að hafa eitthvað svona pöns, það varð að vera eitthvað í þeim smá.
Hver stýrði umræðinni?
Það var svo sem engin sem stýrði, en eftir á að hyggja þá held ég að móði mín hafi nú verið, hún var talsvert sögumannskja og hafði svona fína lúmska húmor gagvart líka mannlegum briskleikum og mannlegum þversögnum og það var aldrei sagði kjaftasögur, því kjaftasögur voru ekkit merkilegar. Hún er kom úr svoleiðis litlu plási út á landi og það var að vera eitthvað, þú veist, hanga eitthvað skemmtilegt á spýtunni. Þannig að já, en annars þá svona fyrstu kynnin af skáldskap, það er jú barnabækurnar og sá heimur sem fléttast sama við leik barnsins, því maður er jú alltaf að skálda í leiknum og spinna. Það var engin lista maður í fjölskyldunni og kannski eftir á hyggja þá held ég að við verið svolítið hugmyndaríkur krakki, en ég upplifði það svona frekar það sem ég datt í hug sem eigin galla sem þyrfti að slípa til og þetta var svona svo tími sko, sem á börn átt að vera þæg og eða fyrst var verið alað upp að svona kunna sig og ég man eftir því alveg sem ótrúlega fallegri æsku minningu þegar ég kynnti strák því ég verið svona 8-9 ára sem að hafði svona hugmyndaheim sem að ég gat tengt við. Þetta var alveg ótrúlega merkileg, fannst mér og sterk tilfinning að væri einhver annar svona sem að hugsaði eins og ég. Ég man eftir fyrstu hins vegar reynslan af skáldskap, ef skáldskap skildi kalla það var að leiðrétta bækur sem ég las eða bæta við þar.
Já, og betrum bæta.
Betrum bæta barnið.
Mm-hmm.
Sem sagt, og það, og ég held að hafi rauninni byrja þannig að það vantaði einhverja síður í bók. Mér langaði svo að vita hvað gerðist og hvernig hún endaði, þannig að ég skrifaði nýjan endi.
Mm.
Og reyndar las hann upp og ég man eftir því að það var hérna Hreiðar Stefánsson, barnabókahöfundur, hann kendi mér í Langholtsskóla þegar ég var lítil. Öttu bókahöfundur sem ég enna reyndar skrifaði.
Já.
Og hann lét okkur, hann bauð okkur að lesa upp alltaf vikulega. Og það var nú ekkit allir upp með hendina og ekkit en mér þótti þetta alveg óskaplega gaman. Og svo las ég einhvern tímann þennan endi, þessa bók sem hann var með, ég man nú ekki hver hún var. En las minn endi og þessa sögu og hann vildi fá að sjá bókina eftir sem ég var að lesa upp af því að hann sagðist eigi þess að bók heima og þetta væri ekki eins endir og ég hans bók og ég uppleita sem ótrúlega mikla skömm hann að það hefur flett svona ofan að mér hann hugsaði öruglega ekki hann hún er mjög öruglega fundist að bara
eitthvað
skemmtilegt en þannig að það var svona það voru þessi fyrsta tenging já
einmitt
við að skálda.
Það er svolítið skemmtileg pæling samt fyrir krakka að prófa bara að búa til sinn eigin endi.
Já, já, og ég held að gera það.
Já, akkurat. En hérna...
Og lesandi gerir það í dag, hann er alltaf að þú gerir það, þú lest þessa bók, þú kemur með þína hérna þessa bók mína sem þú lást þarna yfir, þú kemur með þinn bakgrunn og þinn hugmyndaheim og þína reynslu örugglega sem ung móðir hún hefst nú á fæðingu bókin og hver lesandi kemur með sinn bakgrunn alltaf inn í bókin, hann er svona meðskaparinn með höfundi hann er sá sem setur efnið á milli línana og orðana
En það er einmitt það sem ég tók eftir líka þegar ég var að lesa og í hérna bókinni Rigningi nóvember, heitum það ekki?
Jú.
Já, að hérna það er ekkit svona orðaflaumur endilega, ekki heldur í Ör og Ungfrú Ísland. Það er gefið mikið rými finnst mér til að hérna maður seti sína tilfinningu í upplifun að því að lesa og finnst þér það vera eitthvað svona sem þú ert búin að æfa því í eða bara kemur það eðlilega hjá þér þegar þú skrifar?
Ég held að sé kannski meira það að gangast við því að skáldsaga er aldrei sagan all. Hún er aldrei allur heimurinn, hún er aldrei allur veruleikinn, hún er bara þröngt sjónarhorn á einhvern heim. Það er allavega svona mín nálgun, það róa mig að vita það.
Já.
Þú þarft ekki að segja allt. Og mér fannst til dæmis af því ég skar mikið niður í þessari bók, það er svo margt sem lesandi veit sem að þarf ekki að segja honum.
Mm-hmm.
Og en á hinn bóin að þá, og ég noti þetta held ég í mjög mörgum bókunum mínum, að ég nota fjallum hversdagslega hluti eitthvað smátt í svona þeirri von, kannski eða standi fyrir eitthvað stærra.
Mm-hmm.
En ég rauninni sögusviði mjög þröngt í þessari bók þó hún fara vísu aftur í tíma þetta er 3 dagar fyrir jól þetta er aðalega bara í fjölbýlishúsi á þarna ljósvallagötunni og fæðingatildinni sem hún gerist en, og það er kannski jafnvel enn mikilvægara þegar að maður vill fjallum einhverjar svona spurningar um mannin eða kannski sem gætu vist svolítið stórar, að hafa sögusviðið nógu hverstagslegt. Líkt út til dæmis í ör, þar sem að ég er að takast á við þjáningu og sársöka mannsins og örin okkar, að þá staðsetji bókina mikið til bara í líku við einu, já, í litlu hóteli, í litlu þorpi.
Mm-hmm. Akkurat.
Einu herbergi, tveimur.
En finnst þér þá þegar þú ert að skrifa að þú fyrir frekar að fara í svona niðurskurð eftir á eða er þetta þér eðlislegt þegar þú skrifar að gefa svona mikið rými?
Já, eiginlega bæði og. Ég held að allur skáldskapur sé svolítið eins og að þykja og þinna sósu. Þú ert að þarft sumstaðar að bæta í og sumstaðar þarft að skera niður. Og svo er hver bók með sína músík. Og í til dæmis í Ungur Ísland og ég er yfirlega burtsi frá hvert viðfánsefni þér. Ég er nú alltaf að reyna að ég er aldrei að keppa við neitt nema sjálfa mig en ég er að því í einn skilningi að ég er að reyna að skrifa aldrei sömu bókina og ég er líka að gera tilraun með svolítið nýtt form og nýja aðferð í hverri bók og til að mynda í síðustu skáldsögungur úr Ísland þá var ég að gera tilraun með að leysa upp textan. Sko það nú nýrði svolítið þegar að leið á meir og meira abstrakt og nýja loftaði meir um textan. Mm-hmm. Ég staðsett hana í sögulegum tíma 1963 og þá þarf maður til að plata lesandan til að fá hann með sér inn í leikinn til að draga hann áfram að þá þarf maður að staðsetja hann, láta hann trúa á það, ímynda sér að hann sé staðsettur á þessum tíma og þannig að bókin byrjar á tiltölulega raunsæjan hátt á kannski svona poetískan raunsæjan hátt og síðan þegar hann er komin með lesandinn ég fer með hann til Kaupmannahafnar og þar þarf hann líka trúa hans í stattur þar en síðan held ég áfram með hann suður á bóin og þá er í rauninni orðið sagan orðin daldi meira hérna afstrakt. Mm. Þannig ég var í þeirri bók var ég að prófa meðal annars líka hversu mikið get ég klift og hversu miklu get ég sleft á þess að lesandi missi þráðin.
Mm-hmm. Mitt.
En eins og ég segi með hverri bók hérna sérstök aðferð.
Já, mitt.
Og ég man, til dæmis ég skrifa afleggjara, þá var ég bara í rosalega mikill í vinnu í háskólanum við ofbúslega mikla kennslu og rosalega margar ritgerðar að fara yfir og hérna mörg námskeið. Þannig að ég hafði lengan tíma til að skrifa þann vetur í 7 mánuði. En bókin var eiginlega tilbúin í höfðinu áður en ég gat skrifa hana. Ég þurfti bara að finna sko tíman til þess.
Og hvernig
hún
finnst
þér? Já, meiklaðist þar.
Já. En hvernig finnst þér þá best að, hérna, að koma því allir út sem er komið upp í hugan? Þarftu að fara í burtu og fá langan tíma, marga daga, það sem getur setið við að skrifa? Þetta augur þér að taka skortur?
Nei, ég get unnið við allar aðstæður og ég bara vandist mjög slæmum vinnuaðstæðum bara með börn í kringum mig og vini þeirra og hérna ég þarf ekkit sérstakt umhverfi þannig til að geta skrifað. En núna alltaf í dag þá þegar ég hef allan minn tíma í það þegar maður mig búið að dreymum lengi heist að geta vaknað og skrifað og ekki á kvöldin og ekki um helgar eins og áður að þá finn ég það líka læra að setja mörk á hinn bóin.
Já, einmitt.
Hvernig er maður að hætta stimpla sig út mm-hmm. og því unlíkt. En svo setur maður auðvitað alltaf fólk og fjölskyldu þannig fyrst.
Já. En hvernig, hvað gerir til þess að hérna svona lofta um bara innra með þér þegar þú ert að skrifa?
Já. Til að meina endurnýja þá sig eða...
Já, bara fá svona hvíld í hugan.
Já, fá hvíld í huganum.
Mm.
Ég fæ nú alveg heilmikla það er nú svona tilbreytingu og heilmikið að gerast í mínu lífu og ég hef til dæmis núna undanfærin ár síðan að bækurnar mínar fór að koma út erlendis þá hef ég farið í mörg ferðalög allt of mörg ferðalög til dæmis á síðasta ári 2019 held ég að ég farið í 14 ferði til útlanda og maður bara skamma sín fyrir að segja þetta og ég náttúrulega bara var að eðileggja jarðina og viðkenni það og ætlaði að axla ábyrð á því og skera þetta mikið niður í ár.
Mm-hmm.
En síðan hef ég ekkit farið frekar en aðrir síðan í hérna byrjun mars og ég bara er mjög sátt við það og hérna þessna var líka svo mikið tilbreyting að koma enga til Keflavíkur í dag í þessu fallega veðri og mér fannst alltaf eins ég var fall útlanda.
Já, ekki.
Síðast þegar ég Reykjanes er nú einn af mínum bara uppáhaldsstöðum og algjör bara náttúruperla við bæjadýrnar en einhverjulta vegna þegar fór ég ekki til num í sumar og ég bara síðast þá var ég á leiðin til útlanda og hérna þegar ég fór Reykjanesbrautina þannig að ég sakna þess ekkit að rífa mig á fætur klukkan 4 í myrkri og kulda. Mm. En auðvitað er þetta samt svona örfun fyrir skinnfærin og að hitta svona margt allskins spennandi fólk
mm-hmm.
í útlöndum, lesendur og rithöfunda og útgefundur og blaðmenn og allskins fólk og ef ég hef frí þá reyni ég að þú veist komast í leikhús í þessum löndum eða fara á sýningar
mm-hmm.
og hérna tónleika, jafnvel eða er ekki rosalega þjætt prógram og líka hérna heima og það er það sem að ég held ég sakna mest núna í leikhúsin þannig að það er bara örfun allstaðar og náttúran og hérna já. En hvað skiptir máli fyrir sköpunina eða örfun ímyndunaraflsins, það eiginlega átta ég mikið á alveg, ég veit það ekki. Ég hef einu sinni prófað að ævinna að fara í svona residence.
Já.
Í útlandinu.
Já.
Það var í Brussel, já. Og mér hefur verið boðið víða en ekki einhvern veginn haft tök á því eða ekki endilega haft þörf fyrir það. Kannski bara þá gott að láta aðra njóta þess.
Mm-hmm.
Og þetta ég kom þangað daginn eftir hérna hreyðiverkin. Þannig að það var allt í svolítið mikill hvað eru þrjú ár síðan eitthvað slés.
Mm-hmm.
Mikið hérna allt í upplaust þar og ég var í einhverju allt og stóri íbúð og það var sagt að maður mátti ekki vera með fjölskyldu og vinu og það var ekkit sjónvast það ekki bara einhverja listrannar bíómyndir sem maður átti að horfa á mér mann, mér leittist alveg rosalega og mér langaði bara að horfa á, já ég minna bara hérna, þetta var ekki alveg fyrir mig sko, ég hef þarf fyrir bara dálta kaos og óreiðu mm-hmm. í kringum mig og fólk og hljóð og samskipti og svona.
Já.
alls ekki einhverja kyrði í sveit eða, eða slíkt.
Það er ekki endilega fyrir þig.
Nei, var það ekki Bob Dylan sem sagði hann gæti bara skrifað hann heimur var hreyfingu, svona eins og þú veist, þú ert í lest.
Ég veit ekki.
Þú veist, mér finnst það alveg fínt að sé eitthvað að gerast í kringum mig.
Já, akkurat. En hvernig er það að halda utanum þessar hugmyndir sem koma til þín, þú veist? Er þú hann ákveður að skrifa bókum um ljósið?
Hvernig? Já, það er nú yfirleitt alltaf einhverjar, ég heyrði einhverstaðar og því var að byrja að skrifa að höfundar að það væri mjög algengt að þið væri að vinna þremur bókum samtímis.
Mm.
Og síðan hef ég alveg sannreint þetta. Það eru vel svona þrjár hugmyndir og svo hugsa ég bara með mér að þegar ég búið með þessar þrjár þá bara hætti ég þess vegna.
Mm-hmm.
En þá eru alltaf komnar aðra þrjár. Hinga til hefur það verið þannig. Þannig að já, þessi bók Dýralíf núna sem ég er að gefa út og rauninni hugmyndina henni kviknaði á undan síðustu tveimur skáldsum.
Já.
En svo geymdi ég hana, svo einhvern veginn kölluðu þær á og bönguðu upp á og ég ákvaða að klára þær fyrst og fara svo í þessa.
Mm-hmm. Að þú ert ekkit bara bundin við að skrifa skáldsögur. Þú hefur hérna verið að skrifa texta, lagatexta og leikrit og dansverk og ljóð líka. Hvað hérna... Segðu okkur aðeins frá þessu. Fyrst kannski lagatextunum.
Já, ég hérna fyrir, ég skrifa fyrir svona hljómsveit sem heiti Milky Veil og er skipu tvíeikinu Árna Rúnari Hlöðversinni sem var kendur við FM Belfast og Melkorku Sigriði Magnúsdóttur. Hérna, Milky Veil er endar í fæðingarólfi núna, sjónsettin. En svo hef ég unnið, já, komið að dansverkum og síðast vakum í Tjarnar bíói og ég skrifað þjá, unnið svona texta hlutan að þeim og leikrit, skrifað nokkuð leikrit, skrifað fimm leikrit.
Og hvernig, þú veist, hvernig dúkka svona verkefni upp á borð hjá konu?
Þetta er bara, þetta kemur bara, þetta er og mér langar reyndar alveg að skrifa fleiri leikrit hérna en svona, maður er alltaf að reyna að læra og hérna og þroskast en mér það ótrúlega spennandi form, það er svo knaft og það er svo spennandi að þurfa að koma öllu inn í rauninni samtöl öllu, já, plott og undirteksta í rauninni leikrit er bara svona saumu saman eiginlega úr undirtekstum. Mm-hmm. Fólk er alltaf að segja það sem það segir ekki og svolítið eins og við Íslendingar tölum stundum. Íslensk samtöl eru þetta alltaf eins og absúrt leikus. Við tölum svona undan og ofan af hlutan sem við ætlum erum raunverulega meina eða okkur eða höldum að við sem að meina. Já, þannig nefnist þetta bara ótrúlega skemmtilegt að fá að prófa svona ólík form.
Mm-hmm. En eins og þessi hljómsveit, Milky Veil.
Já, þetta er nú kannski bara klíkuskapur, sko. Fjölskyldu sambandi, þetta er nú hérna Melkorka dóttir mín sem er dansöfundur, dansari.
Já.
Og svo fór hann út í tónlist eða þetta sambræðing eins og ungi listamenn í dag eru að vinna mörgum svo margra listgreina og sérstaklega í dansinum, rosalega spennandi hlutir að gerast þar bæði hér á landi og út í heimi og hér á landi hefur í rauninni svona dans en hann átt mikið þátti því að endur nýja sviðslistaformið. Maður sér það að áhrifin úr þessari ungu danslista sinni hér er að skila sér heilmikið inn í leikhúsið.
Já.
Inn í aðra sviðslistir.
Mm-hmm.
Og þetta unga listafólk það er ekki, þú veist, trætt við að vinna á þess vegna getur dansari verið að vinna á mörku myndlistar eða tónlistar og svo, eða rillistar.
Já, bara í öllu.
Já.
En hefur þá lagt áherslu á þetta í uppeldi þinna barna? Að þau séu í einhvers konar listsköpun?
Nei, í raunin ekki. En ég hins vegar á, sko ég ólst upp á, þú veist, svona ástríku, bara kærleiksríku heimili og veist, átti mjög góða æsku, en ég man samt eftir þessum leiða, þessum svona eiginlega djúpa tilvistarlega leiða sem barn, og ég held ég hefði alveg verið barn kannski sem þurfti meiri örfun. Móði mín myndist einhver tíma á það þegar ég var orðin fullorðin. Hún átti bara svo mörg börn. Og ég held að eins og ég kom aðeins að áðan að mér fannst stundum þegar mér datti mislegt í hug að ég væri kannski svolítið óþekk, og þannig að ég veist, kann ekki það alveg börn, þær hafa bara dætu mín alveg mig upp, alveg já. Og en ég hef reynt að standa með þeim í öllu sem að þær hafa vilja að gera.
Já.
Það er eina sem ég hef gert.
Mm-hmm.
Þær alast auðvitað upp við að lesa, og ég var svo heppin að þær voru báðar læsar mjög hérna snemma og ungar, og þær hafa alltaf alist upp við svona mjög að það væru bækur út allt. Og mér finnst það rosalega dyrmætt ef að maður getur gefið barninu sínu það að hafa að fá áhuga á bókum og þeim heimi. Og síðan eigum við í fjölskyldunni, þekki mikið að leikúsfólki, mikið að mínum vinum er leikúsfólk. Þannig að oft, þú veist, þegar við vorum blankar, þá voru okkur mikið bóðið í leikús. Ég fylg á frumsýningar.
Mm.
Þannig að það er ólist líka uppi það, þetta væri sköpunni, væri mikilvægur hluti af lífinu.
Mm-hmm. Akkurat, hefurðu...
Að geta lifað hérna svona marga samsíða veruleika, af því við eigum nú bara okkar eina líf.
Mm-hmm.
En í gegnum listir, í gegnum bækuna sem við lesum, að þá eignustu hlutald í mörgum lífum og líka í gegnum aðra listsköpun, og þetta einhvern veginn, þetta blæs og út heimin. Og ég held þetta sé svolítið að hérna, eða mér sagt það að ungt fólk í dag sé farið að lesa heilmikið, nýjaleik, það sé ekkit bara í tölvunum eins og margir halda, og hafi svona komið staði að fólk sem lesa, það getur bara verið rosalega spennandi, og maður kemst að svo mörgu um sjálfa sig og heimin með því að lesa.
Mhm. Ég lestu ennþá mikið?
Ég lest meira í dag en ég hef lesið held ég nokkur sinni, og þökk sé COVID líka, og því að ég er ekki að fara til útlanda, að nú hef ég geta loksins lesið. Og ég var miklu selektívari áður á bækur af því ég hafði svo lítinn tíma til að lesa, og ég var alltaf að leita einhverju sem að þurfti helst að vera ofbúslega frumlegt og skrifað á einhvern hátt sem að var mjög persónulegur, og ég var alltaf að leitað einhverju sem að gat alveg svona sett mér úr jafnvægi og komi mjög mikið óvart. En nú eru inntökuskilir en ekki það hérna ströng, og ég er búin að vera að lesa bara allskins bækur og frá ólíkum tímum og ólíkum hérna og ólíkum þjóðum og ólíkum stílum, og þannig að mér finnst það bara æðislegt.
Mm-hmm. En mér langar líka að spurja hérna, því að bækurnar hafa verið þýttar. Geturðu sagt frá hvernig það kemur til að hérna, einhver þýðandi eða forlag erlend ákveða þýða bók eftir höfund?
Já, svona almennt kemur það þannig til að svona almennt hjá þeim höfundum sem eru þýttir að já, ég veit ekki, það eru ekki mjög ólíkt, en í mörg forlög hér eru með einhvers konar einhver forlög eru með neða kannski bara eitt forlag þannig að stærsta J.P.V. sem er með svona skrifstof sko, sams hérna tengsli útlönd, svona umbóskrifstofu með að kynna höfundan sína en í mínu tilfelli þá var þetta svolítið tilviljun, talandi um tilviljanir að það var eiginlega þannig að það var þýttur eitt kafli úr afleikjaran, bara eitt kafli sem ég leti eiginlega þýða sjálf og hann það var hérna fransku maður sem hefur búið lengi á Íslandi sem að var mjög hrifin af bókunum mínu sem les íslensku og var að spurja mig hvort ég ætti eitthvað þýtt en ég var ekkit á þeim buksunum að hugsa um þýðingar eða kom mér á framfæri erlendis. Já, þá skrifað hérna 3 bækur, 4 bækur og á endanu var það hann sem fór með þennan eina kafla til lítils útgefanda í París. Og síðan ég sagði framhaldið að sögunni þannig hefur þessi franski útgefandi minn sem er ennþá minn útgefandi og afskapla góðu vinur, Laure Leroy, hjá þessu litla Parísar forlægi, Sulma, að hún, það voru þarna útgefanda skipti um svipaðan tíma og hún eiginlega tekur yfir skrifborð hérna, ritstjórans gamla og þar er einhverjir bunkar og blöð og eitthvað, hún eiginlega rakst á þetta fyrir tilvíl og það var þetta búið að vera þarna í einhver tíma, þannig að kapla á afleggjaranum og fannst og varð hrifin. Mm. Fannst þetta eitthvað öðruvís en það sem hún hafi skrifað, en það tók hana síðan alveg ár að fá afgangin af því að þú veist það er dýrt að láta þýða og hérna og bara hún var ekki til á neinn tungumáli.
Mm.
En síðan reyndar sko svipa leiti þá er afleggjarinn tilnæmdu til bókmyndavælun á Norðurlandarás og þá er bók þýtt. Þannig að fyrsta tungumáli var henni danska. Hann var eða alveg á sama tíma.
Mm.
Kemur fyrst út á dönsku stiklingan og bara litlu upplagi og seldist upp. En hérna í Frakklandi verður svo afleggjarinn óvænt bara mjög umtöluð bók og fékk einhverjar tilnefningar og hérna og velun og hefur var síðan nýlega í kjölfarið af þessum óvæntu velgengni í Frakklandi þýtt á ýmis önnur tungumál, fjölmörg önnur tungumál.
Mm-hmm. En þegar er verið að þýða bókina þína yfir annað tungumál, þarst mm-hmm. þú þá verið samskiptum við þýðandan?
Við þýðandan. Ég er endur samskiptum við nokkra þýðandur og þeir eru, það er einmitt svo frábært við að vera þýttur að kynnast þessu ótrúlega látt launaða fólki sem er að endurskrifa bækurnar manns á sínu tungumáli. Þannig að ég þekki vel Brian Fitzgibbon sem þýðir á ensku, Catherine Eyjólfsson sem þýttir bækna mínu á frönsku og Erik Búri sem er tekin við núna, hérna Stefano Rosati sem þýðir á ítölsku og Erik Skim Nilsson sem þýðir á dönsku. Ég er svona mestum kannski samskiptum við þau fjögur og les þessar fjórar þýðingar af hverri bók.
Já, ok. Þannig að þú varst í námi í Ítalíu, eða ekki?
Ég fór fyrst til Ítalíu, já, eftir stúdentspró og svo ætlaði að læra listfræði þar en komst svona að því að þeir voru eiginlega sem þeir kalluðu larti moderna, það var endurreisnin og ég hafði mikið náhuga samtímalist, þannig ég flutti mig til Parísar.
Mm.
En hérna alltaf með miklar taugar og tengingar til Ítalíu.
Mhm. Og Frakklands, kannski líka.
Og Frakklands, Ég ætlaði mitt, ég var búin að taka frá núna oktober, ætlaði að fara í svona persónulegt frí í fyrsta skipti í mjög langan tíma og ekki að fara neina bókmyndaháttið þegar ég búin að skila mér þessari nýju bók og ég ætlaði að fara og lappa gamlan svona pílagrímsstíg í Frakklandi sem er eiginlega á milli þorpa en ég ætlaði að gera einu og ekki í neinu svona útivistafötum, bara í borgarlegum fötum og með svolítið að spinna. Ég byrjaði óvart að lappa þarna milli þorpa fyrir nokkrum árum. Þá var ég hérna stödd í litlu þorpi í Burgón, Vestley og sá þennan litla stíg þarna niður hæðina og svo þorp fyrir neðan hæðin og ég ætla að fara í kaffi þanga og bara á strigaskóm og hérna og galabuxum okkur í blússu og með hérna einhverja evrur í vasanum en svo náttúrulega allt lokað í þessu þorpi eða kaffi húsi lokað og einhver gamalmenni sem byggu þarna þannig að ég hélt áfram í næsta þorp, þetta var svona smá göngutúr og uppgötaði þetta var upphafið af þarna pílagrimsleið sem að liggur svo alla leið til Kompostela og Spáni þannig ég hef tekið tvisar upp þráðin þegar ég hef haft tíma og labbað þarna á milli þorpa en eins og ég segi bara svona borgarlegum fötum og svolítið spunnið þetta áfram og ég ætlaði ekki að vera með síma.
Já,
kannski penna og hérna
og bréftúi eða þú þurftir að senda skilabóð.
Já.
Já, þetta er spennandi. Það kemur eitthvað gott út af þessu þegar þú ferð.
Já, þegar maður fer af stað
á
nýja leik.
Já.
Hvernig sem það verður?
Hvernig sem það verður akkurat. En já, ég sé að þú sagðir áðan að þú hérna þeir langar að skrifa meiri leikrit eða fleiri leikrit.
Já, ég var alveg til í að þroskast í því formi.
Hvaða form liggur svona best fyrir þér af þessum sem þú hefur tekið að þér?
Ég hugsi hérna helst beðin að halda fyrirlestur skáldsöguna. Ekki það að ég kynni það eða gæti það endilega. En ég meina skáldsagan er svo opið form og það má fara með það svo víða, sko það er ekkit á þessum formum klappað í stein.
Nei.
Og það er hægt að blanda þessu öllu saman og ýmsa vegu.
Já, þannig að það er eitthvað svona kannski sem að þú
ég er alltaf að reyna að eitthvað takast á við formið í leiðin og endur nýja formið og í þessari nýju bók dýralíf þá er ég til dæmis að reyna að láta form og innihald spegla hvort annað.
Já.
Þannig að undir lokin er hún er nú söguhetjan eða eina önnur sögu röttin í bókinni, hún er búin að gefast upp á orðinu að orðið náu utan veruleikana að geta gert heiminu skil, þannig að hún snýr sér útsömnum. Mikil hann er að kona og hún er með eitthvað ægilegt útsöms stykki í smíðum sem hún kallar, búin að gera svona riss að, kallar minnstur mannlegrar hegðunar og hún segir í bréfi til vinkunum sem er erfiðast verða saum út ljósið í myndinni. Þannig að hérna undir lok þessara bókar og þá má segja kannski ljósið er að leysa upp textan. Alveg eins og ljósið leysir upp nóttina hjá okkur eftir nokkra vikur. 5 vikur og þá fer daginn að lengja og og ljósið snýr aftur og ljósið fæðist.
Já.
Á nýja leik.
Akkurat. En ef að orðið væri ekki eitthvað sem þú væri að vinna með orðin, hvernig myndir þú tjá þig, þú veist, í list?
Ég hugsa þá yrði ég hérna, þá myndi ég verið með kartblukar og rækta gulrætur og ég valdi að sé það fyrir mér sem eitthvað sem ég gæti hugsa mér að ég veri ekki að skrifa að vera með garð og rækta, reyna að rækta einn mat og
mm-hmm.
planta trjám og tala við fuglana.
Mm-hmm. Það hefur ekkert langað að flytta í sveit.
Mér líður mjög vel í sveit og hérna álítið smá skika fyrir austan fjall. Fær þanga oft.
Mm-hmm.
Jú, ég gæti alveg hugsa mér að það er náttúrulega kannski ég sem myndi, mjög myndi samt ég veit ég hvort ég myndi skrifa mikið þar. Ég fær það alltaf að rækta.
Já, mitt.
Vinn eitthvað heiðilegt starfs, eitthvað sem maður getur sett niður á vorin og tekið upp á haustin.
Mm-hmm. Mitt. En hérna, já, því að þú sagði mér áðan líka að þú hérna þarft svona minna þig á að stoppa. Þú gætir unnið bara lengi þegar þú ert ekki annari vinnu. Þú ert kannski að venjast einhverjum svona nýjum rýtma. En skipilegur þá daginn þín, þú veist, þú varstu með sér vinnuherbergi og svona agar þig svolítið til eða fyrst þetta bara einhvern veginn að renna saman við lífið þitt?
Mér þykir fóða gott að skrifa mótnan, vakna, snemma og kem afkasta miklu mestu á mótnana.
Mm.
Svo bara er maður allt í einu stopp. En ef maður er að klára bók þá þarf maður að vinna langan vinnudag. Og þá fer svona kannski fyrirparturinn í frumsköpunina og svo er maður í einhverju úrvinnslu þegar maður heilin er orðin hérna þreyttari. En ég hef notað svona ólíkar aðferði við hverja bók og til að mynda ör bókum um sársauka skrifaði ég með höndin í fatla axlarbrotinni.
Ah.
Og liggjandi þá uppgötvaði ég nýja skriftastellingu sem að var er í rauninu mjög fín sko. Þannig að liggja svona út af í sófanu með fartölvuna ofan á sér og svona púða sko við axlina.
Það var ekki að lægja þessu. Nei, já, það er örgulega bara fín vinnustelling.
Sumi segja að það sé gott að handskrifa fyrsta uppkast.
Já.
Margir höfundar gera það líka til þess að hæja svolítið á heilanu, hann getur verið oförfaður og ofmiklar hugmyndir, endalsu rótarskot sem fari ýmsar áttir af því að tekur það er eitthvað framlega svo mikinn texta á tölvu á skömmun tíma og ég hef alveg velt fyrir mér að prófa það kannski.
Já. Akkurat. Maður hugsa nú bara um, hérna, eða ég hugsa bara um sjálfa mig, sko, hvað þetta var þar. Ég held ég bara myndi ekki geta skilið hvað ég er að skrifa. Þetta er eitthvað orðið svona aflært svolítið. Ég geta skrifa svona langan texta.
Þá þarfst það eitthvað góða maka, sko, sem svo margir þekktir kallkyns rithöfundar í gegnum tíðina. Þeir hafa haft, makin hefur verið ritarinn þeirra.
Já, einmitt.
Það er sem, eini sem skilur textan.
Nókvælega.
Skilur skriftina.
Já, og endurritar.
Endurritar, velritar.
Það er að fá ynga í þetta.
Það er að fá ynga í það.
Já. En hérna, mig langar að biða þig, eins og ég hef gert í þáttunum, að botna nokkrar setningar. Og ég veit okay. að hlustað er á þáttin með Jóni Kalmanni.
Og það er svolítið síðan.
Það er svolítið síðan, sko. En ég ákvað að breyta.
Hann er nú aldeilis búin að hefja Keflavík til vex og virðingar.
Já, nákvæmlega og verður seint full þakka fyrir það.
Nákvæmlega.
Það er nú bara þannig. En hérna, já, þannig ég er bara með 10 setningar, ég held að segja 10.
Ég man ekkit eftir hans spurningum.
Nei.
Það spurði mig sama.
Nei, nefnilega ekki.
Nei.
Þessna er ég undirbúið fyrir það að þú eru bara að segja það sem að kemur fyrst upp í hugaðinn.
Ok, kýlum á það.
Ok, jólabókaflóðið er?
Ég á semst að botna.
Mm-hmm. Hvað þér finnst?
Besta flóðið.
Ljóðabækur eru?
með góðu bili á milli orða og setninga, æðislegu bili. Þær eru raunni þykkustu bækurnar þó það séu kannski ekki orðmargar. Já.
Mm-hmm. Gaggríni er?
Alls konar.
Mm-hmm. Besta leyndarmál rithöfundar er?
Ég held að sé nú ekkert leyndarmál. Besta leyndarmál rithöfundar. Ég sem bara vinnutækin eitthvað ímyndunaraflið og eitthvað svoleiðis besta leyndarmálið. Já, hérna hér. Ég get ekki bara, veist, get ekki hugsað neitt leyndarmál.
Ég er að taka því alveg út á læginu.
Já. Ég held að, hérna, mæ, ég, hérna, það er allt. Ég get, grein, það er allt leyndarmál, það er fjárritöfundi. Það er bara, og svo, já, neini, hann er bara svo útopnu líka. Besta leyndarmál rithöfundar, ég held þessi bara góð penni sem skrifa nóg rætt
og góð rítari ekki sumir
fá hann.
Já. Framtíð bókarinnar er
bókin er bara aðgangur af öðrum lífum og bókin er, mér finnst persónulega, þó ég skilja alveg fólk sem að getur eða hlustar á hljóðbækur og sem er bara þurfa þess reynlega, því þeir ráði ekki við texta, þá vil ég hafa bókina svona sem hlut og vin og ég vil vita af henni og geta bóðinni góða nótt og sofi með svona þrjár bækur. Maður þarf að geta einhvern veginn lesa hana, því þegar þú segir bók þá hugsa ég um hana á pappir og þegar maður er að lesa, maður les stundum rætt, stundum vil maður stoppa og hugsa, og mér finnst svolítið eins og þegar ég er alveg hlusta á hljóðbækur og snildar lestur, en mér finnst alltaf eins og ég sé með gest heima og ég þurf að taka til og hella upp á kaffi og þessi rödd fylgir mér oft, þú veist, lengur en textin. Já. Þannig ég kýs bókina og já, bók er hlutur til að þreifa á og tjekka á hinn og þessu í og lesa aftur.
Þannig þú sér framtíð bókarinnar bara í harspjalta umbúðum með blaðsíðum.
Já, það er auðvitað nokkur tré sem fara í það en hérna, við varum bara duglega að gróðsetja.
Já, nákvæmlega. Leikrit eru?
Leikin.
Velgengni er náð þegar?
Velgengni er náð? Ertu að meina þetta spurning? Þetta er ekki staðhæfing.
Þetta getur verið staðhæfing.
Sko, er þetta sögnin að ná?
Já, að ná velgengni.
Ég myndi segja að velgengni er náð, sko nafnorð, náð. Já. Svolítið í trúalegum skilningi, eitthvað sem að maður ræður engu og á ekki skilið eða er bara utan manns, sko, já, maður ræður engu það. Það er náð, ég ætla að segja svona.
Já, velgengni er náð. Punktur. Gott.
Náðinn.
Nóðin. Að skrifa í margmenni er?
Ég myndi nú, ég kann greinlega ekki að botna, ég fylg ekki reglum af því að ég myndi sinna þessu margmenni.
Já.
Ég myndi nú, þú veist, allt með þessa frekar mikil eigingirni að draga sig í hlé nema maður væri einhvers staðar í útlandinu og þekkti engan.
Mm-hmm.
Ég myndi bara njóta þess að vera í margmenni.
Mm-hmm.
Og það er nú það sem að hérna söknuðurinn bara, já, það sem við söknum öll, að geta verið margmenni, haga okkur pínu óskinsamlega.
Mm-hmm.
En ég myndi taka margmenni fram yfir það að skrifa á þessari stundu.
Já. Til að bók sé góð þarf hún að innihalda.
Já, hún þarf að innihalda eitthvað manninn og eitthvað heiminn og vera skrifuð á svolítið öðruvísi hátt, kannski svolítið persónlegan hátt. Það má gjarnan vera allt þetta saman, en svo bara engin formúla fyrir því. Góða bækur geta verið svo ótrúlega ólíkar.
Mm-hmm. Akkurat. Öll skúfuskáld ættu að.
Þetta getur verið að geyma neitt í skúfum. Þau ættu að hérna viðra það ef þeir eru með eitthvað þar og hérna gera eitthvað úr því.
Mm.
Máta það á einhverjum, sýna einhverjum. Máta það fyrst og fremst kannski prófa að lesa ef þeir eiga eitthvað í skúfum eins og það væri bara eftir einhvern allt annan. Gleyma því að þetta sé eitthvað sem maður hefur sjálfur skrifað og þá getur maður fengið nýja sýn á það.
Mm-hmm.
Sé hvort það sé eitthvað sverði, svo bara líka sumt þarf að fara í flýsjaran.
Já, engin myrkun.
Nei, fjárfestir nú sjálf í svona tætara, svo bankamennirnir áttu.
Einmitt.
Þannig ég læt handritin þar.
Já.
En ég eins vegar held bara ég sé ekki menn eina skúfur sko heima. Ekki undir hérna handrit eða skrif.
Nei. Geimur það bara í skínu.
Ég bara ekki með neitt þar sko, það er ekkit, ég reyni nú að gera eitthvað úr þessu.
Mm-hmm. En við hvern viðraðar fyrst, þitt fyrsta verk sem að koma út?
Ég fór með það til Halldórs Guðmundssonar hjá Mál og menningu.
Já.
Og hann gaf mér þetta mikilvæga tækifæri, það var lang mikilvægast að gefa út fyrstu bókina.
Já.
Og langt skemmtilegast.
Mm-hmm. En varstu þá búin að vera að viðra þetta við einhvern annan í nærin körnu fjölskyldum með
Nei, í raunin ekki.
Nei.
Ekki, nei. Ég var á þessum tíma í fullri vinnu með lítið börn. Þannig að en svo kom þessi litla saga til mín og ég skrifaði hana og prentaði hana út og fannst alveg þetta vera kannski eitthvað svona rödd sem væri að hætta bæta við í íslenska bókmyndaflóru. Það hljóma svolítið hátíðlega en þetta var eitthvað sem að ég ákvaða að sýna en hefði alveg geta ekki komið út.
Mm-hmm.
Þannig að ég er óskaplega þakklátt hérna Halldóri fyrir að hérna já gefa þessa bók mína út.
Mm-hmm.
Og ég held að sumileiti þá séu mjög heppin hérna á Íslandi að það sé tiltölulega núna þegar ég hef kynst aðeins útgáfa heiminum erlendis, að það sé tiltölulega auðvelt að gefa út allavega eina bók. Mm-hmm. Það margir sem gefa út líka sjálfur, kannski ljóðskáldin.
Mm-hmm.
En það er ekki jafn ofbóðslega erfitt eins og því ég myndist áðan á þetta litla forlag í París, Sulma, sem gefur út 12 bækur á ári. Sem er mjög lítið á þeirra mælikvarða. Mm-hmm. Og það eru 6 höfundar sem eru höfundar hússins. Þannig að það eru 6 sem eru eru, getur sagt, valdir úr þeim handritum sem að útgáfuhúsinu berast og af þessum sex hérna því spurði einmitt um þetta sko hvað fáið þið mörg handrit af þessum sex að þá eru kannski þrír höfundar sem að þau ákveða sjálf vita um og sækja, þau eru mikið að gefa svona jaðarhöfunda frá Haiti, frá Afríku, frá ýmsum svona líka litlum málsamfélögum eins og Íslandi og þau fá, sagðu mér, yfir 3000 handrit á ári sem að þau velja þessi þá þrjú í rauninni úr sem þau gefa út. Þannig ég held að Íslandi sé við tiltölulega heppin og tiltölulega mikli möguleikar, meiri möguleikar að fá hérna gefna út bók og svona jákvæður áhugi á, á ljóðinu hjá ungu fólki og hjá lesendum líka.
Einmitt. En hvernig er þá að því að þú veist, þú fæði þetta tækifæri að gefa út þína fyrstu bók og hver var ritstjóriðin?
Ég man nú ekki hver var sko yfirlesarin en en hérna ég man það hins vegar að ég var semst á þessum tíma háskólakennari og ég vildi alls ekki skrifa bók út frá sjónarhóli háskólakennara. Ég vildi ekki skrifa eins og háskólakennari að íhuga heiminn heimspekilega út um sinn glugga á skrifstofunni. Þannig að ég vildi gera eitthvað svona einfalt eins og sagt er að Paul Klee hafi gert þegar hann var að reyna að nálgast eitthvað svona einfalt og tært. Hann vildi teikna, vildi láta eitthvað sem að blýjanturinn hans geti gert sjálfur án hans aðstoðar. Þannig ég vildi vera með svolítið svona með hugmynd, já með sögu um þessa um úlingsstúlku sem að er gengur við hækjur, það gerist kannski svona um 1970 ekki tímynda mér og hann langar til að klífa þetta fjall bak við þorpið. Náttúrusaga um svolítið þetta smælki það sem er næst okkur uppæku jörð heitir þessi fyrsta skáldsaga mín. Þannig að ég held að á ritstjórn máls og menningar hafi mann kannski ekki alveg vita hvort þetta væri barnabók eða fullorðinsaga. Ég hugsa að ég varst að spyrja um yfirlesar hún að kannski verið send eitthvað svona á milli.
Já, en hvernig er þá samskiptum háttað við eins og ritstjóraðið yfirlesara
í dag?
Og bara svo samvinna, hvernig er hún?
Sko, í mínu tilviki er það þannig, við getum tekið sem dæmi þessa síðustu bók mín að dýralíf, þá var ég óanlega sein með hana. Ég skilaði henni núna síðsumars og fyrsti yfirlesarin og eini yfirlesarin var Guðrún Vilmundar, doktor útgefandi minn. Þannig að þegar ég kláraði hana þá vitti ég bara send, hún fór til hennar. Og ég hef einhvern veginn er bara þannig höfundur að ég er eiginlega minn aðal yfirlesari sjálf og eini yfirlesari. Þegar ég prent út fyrsta handritið þá reyni ég að breyta mér í yfirlesara og reyna ímynda mér þetta ég sé ekki höfundurinn sko. Þannig ég er ekkit vön því eiginlega hafa hérna ekki þessum síðustu bókum mínum ekki þessum síðustu þremur bókum mínum að hafa neitt yfirlesara.
Nei.
Og síðan er próarkalesari sko, sem að en ég var samt ég fæ rosalega litlar athugasemdir.
Já.
Ég fæ kannski eina efnislega spurningu. Af því að þegar ég skila bókinu þá er hún tilbúin og þá er ég líka erfitt með að komast inn í hana meira, þá hef ég raun ekki annan líki laðinni heldur en bara sem almennu lesandi. Þá er hún svolítið eins og hún, þegar hún, ég veit hún er tilbúin, þá er það svolítið eins og hún hefur skrifað einhverjum öðrum en mér.
Já, bara loka hörðinni á milli.
Já, nákvæmlega er minn innri áttaviti sem einhvern veginn segir mér það, þá hef ég einhver við að bæta.
Já, og það teglið svært. En gjöf líka, góð gjöf myndi ég segja, að geta stempla sig út svona. En hérna...
Já, en ég væri kannski alveg, ég hefði kannski gott að ég að fá almennilegan, bæði almennilega, já, eða grimma yfirlesara og ritstjórn, en í þessum síðustu bókum að þá hefur það ekki verið.
Nei, og þeim hefur gengið vel, verið vel tekið á lesendum.
Já, það gengið mjög vel.
Mm-hmm. Hvað er það sem að fylla þið svona mestum eldmóð við það að hérna gefa bók?
Að skrifa bók eða gefa bók?
Já.
Ég fyllist engum eldmóði við að gefa bók. Þetta er svolítið eins og að leggja sig á höggstokkinn. Svo vinkunum ég segir, hún skilur ekki þess að sjálfspyntingar kvöt að gera þetta aftur og aftur.
Nei.
Því maður er að setja frá sér eitthvað mjög persónlegt, eitthvað sem maður er búin að gefa mikla orku í og mikið af sjálfum sér í þó að þessi ekki sjálfsæfisöguleg skrif, þá gefur maður mjög mikið í öll sköpunarverk og maður veit ekkit, svo er bara, þú veist, er stundum bækur bara afgreittar með einhverju einni setningu eða hérna, og það er bara, þetta er rosaleg heppni, ég myndi segi það er bara algjör heppni til þeim skaggrínu bók, maður sér oft algjörlega frábæra bækur að mínu mati, sko, fá lítinn skilning kannski hjá gaggrínendum og svo er alveg gríðaleg hrifning á einhver öðru sem að maður er ekki að sjá frumleikan í eða tengja við en það er bara svo gengur.
Mm-hmm.
Þannig að það þýðir ekkit að bara hugsa þetta og hérna bókin á bara sitt líf þegar hún er komin út, vonandi ratar hún til einhverja, kemur bara ljós, en svo heldur maður bara áfram.
Mm-hmm.
Í mínu tilviki þá er ég til dæmis komin inn í aðra bók.
Já, það.
Og þannig er það kannski ekki alltaf ekki hérna úr Íslandi allavega af því að maður er þá að tala bara nýjustu bókina, en í útlandinu þarf maður ofta að fara svolítið aftur í tíma, það er að koma út á í ólíkum löndum gömlubækuna manns.
Já.
Og þá maður kannski tala um einhverja bók sem maður skrifa fyrir mörgum árum.
Mm-hmm. En sko, að þetta er náttúrulega bara svolítið eftirspurn, þú veist, að því að á meðan að bækurnar eru lestnar að þá getur haldið áfram að skrifa.
Já, algjörlega.
Og það er bara grundvöllurinn fyrir svolítið saman.
Já, það er náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Og ég ber rosalega mikla virðingu fyrir lesandanum.
Mm.
Og ég er mjög meðvituð það þegar ég er að skrifa bók að ég er að það er einhver manniska þarna úti að gefa bara mér, minni sögu, sinn dýrmæta tíma, hluta af sínum dýrmæta tíma.
Mm-hmm.
Ég hugsa þannig fyrir með hverja einustu bók.
Mm-hmm.
Og mér langar rosa mikið að geta gefið, þú veist, lesandanum eitthvað.
Mm-hmm.
Það hljóma barnalega, mér langar alveg svona að það væri sko hið fullkomna að hann myndi lesa bók og hafa eftir mig og hafa komist að einhverju nýju sig og heiminn og sjá heimi kannski svolítið öðru ljósi.
Mm-hmm.
Fara með þessa bók aðeins inn í lífið.
Mm-hmm. Mér finnst það bara að hljóma mjög vel.
Er þetta raunsætt markmið?
En ég líka hugsa sko ef að þegar það er svona einhver innri kvati fyrir því að skrifa og svo eru þessar sögur lesnar, en ef að eitthvað myndi breytast í þessari jöfnu og það væri ekki lesnar, er þá hvatinn til að skrifa en þótti staðar?
Mm-hmm. Góð spurning. Já, reyndar. En þá náttúrulega þyrfti ég bara finna mér aðra vinnu með og ég hef svo sem verið í annari vinnu, eiginlega alla mér feril að fjármagna skrifin. Og hérna, en ég held að þessi hvati sé, ég held ég hafi reyndar einhver tíman líst þessu þannig að þetta sé eins konar tiltækt á, þú veist, mjög kaotískum heimi eða lífið okkar er sem sagt mjög óreiðukent, kaotískt, það er alltaf að gerast eitthvað sem við gerum ekki ráð fyrir, eigum ekki von á og eitthvað svona löngun til að skipuleggja þessa óreiðu að það sé hvatinn að ég að skrifa bók og númer 1, 2 og 3 að gefa þessari óreiðu einhverja merkingu. Og það er það sem höfundur gerir í þessum litla smáheimi sínum, litla mikrokosmos sem að er ólíkt lífinu, þessu lífi sem alltaf er eitthvað að koma okkur óvart, er í rauninni mjög skipulagður heimur með uppá að endi og með struktúr, með byggingu, það sem maður reynir að beita ýmsum meðlum til að reyna sko draga lesandan áfram, fá til að fletta. Og þannig að þetta er einhvers konar tilvistaleg þarf að gefa einhverju merkingu, held ég, í heiminum. Reyna að skilja það sjálfur. Já. Reyna að nálgast það frá ýmsum hliðum, vissulega ólíkir höfundar nálgast að mörgu leiti sömu, þetta er svona meir og minna sömu viðfangsefnin sem við erum að fást við í bókmyndasögunni, en hérna en í mínu tilfelli er ég alltaf að reyna að komast einhverju nýju mannin, einhverju svona þessar þversagnir sem ger okkur mannleg eru útgangspunkturinn minn, að við séum mótsagnakjöndar verur maðurinn og við eigum oft erfitt með að skilja tilfinningar okkar, af hverju okkur finnst eitthvað, við eigum erfitt með að skilja annað fólk, en við eigum jafnvel erfiðast með að skilja okkur sjálf. Við erum svona ókunnhjústu verurnar oft fyrir okkur sjálf.
Mm-hmm.
Ég held allan mín að bæk og sé einhver vinkill á það að reyna að svona sjá eitthvað nýtt í manninum og skoða veikleika okkar og styrkleika og að ég má nálgast bækuna mínar eins og bara óbreyttur almennu lesandi, þá sé ég alveg í þeim að það er ofta að finna einhverja svona velmeinandi, venjulega, hverstagslega söguhetju sem lendir í ógöngum, sem lendir einhverjum vandræðum, sem hún reynir að krafsa sig út og reynir að leysa, reynir að finna lausn á.
Mm-hmm.
Sem ég finnst svolítið fallegt.
Já.
Svolítið eins og við Íslendingar oft.
Mm-hmm. Einmitt. Þetta er svo gott, sko. En hérna,
já.
Nú finnst mér eins og ég hafa verið að lesa bók og ég þurfum að stoppa og melta allt sem hún búin að segja. En hérna, það er fullt af öðrum spurningum sem að mér langar að spyrja þig.
Ég skal reyna að svara bara og ekki svara stittra.
Nei, ekki gera það. Þetta er svolítið eins og konfekt, sko. Gott konfekt. En hérna, sko, mér langaði að spyrja þessar persónur sem að þú talaðir bara um rétt aðan, þessar hverstarslegu persónur sem að lenda hann í ógöngum og það. En, en hérna, þegar þú ert að smíða þér persónu í bók, ertu að sækja þér fyrirmyndir í nærumhverfinu þínu eða innra með þér eða hvernig koma þér svona til þín?
Eiginlega eins og þú orðar þetta, þær koma til mín. Bara já. Eins og að hérna vera bara standa við hérna og vera tína appisínur eða epli í poka út í búð og þá bara birtist skyndilega svona oft bara eins og kafli í framtíðar bók einhver sena sem er eins og leiftur sín á örskot stundu þar sem að ég sé fyrir mig textan einhvern nátt sem mynd og þá er þessi framtíðar persóna, framtíðar söguhetja, venjulega aðalpersónan sem er að kynna sig fyrir mér og þetta er, verður oft kafli síðan í bókinni, framtíðabók en sjaldan fyrsti kaflin, byrja sjaldan á fyrsta kaflanum þannig að ég held að upp útgangspunktur hverra bókar mjög líklega hjá mér sé persónusköpun það sé einhver situasjón sem tengist tiltekinni persónu sem varpar ljósi á það hvernig hún talar og tjáir sig og oft er þetta svona mjög, þýtur mjög skrítin eða sterk situasjón sem að leiðir svo óhjákvæmilega að sjálfkrafa til hérna söguþráðarins í afleikjarum bara svo ég taki sem dæmi þá held ég að verið svona getnaðar sen í gróðurhúsi sem byrtist fyrst sem er ekki fyrsti kaflin í bókinni reyndar í þessari síðustu bók dýralíf það hefst á fæðingarsenu og hérna svona vísun í franska heimspekingin Blaise Pascal um það að maðurinn vit ekki að hann sé hann eða hann sé yfirleitt fættur eða hver þessi heimur er sem hann hefur fæðst inn í og ég skrifaði þann kafla semst fyrsta kaflan, aldrei þessu vant en annars er þetta persóna sem kemur til manns og síðan ákveðum maður út frá þessari senu um hvað bókin er fjalla eða maður svona finnur það að þetta geta orðið bók ákveðu hvernig hún er að byrja oftast nær ákveði endin strax og endirinn hann diktera svolítið hvernig síðan bókin skrifa sig.
Já, ok, þannig að endirinn kemur tíðin bara
endirinn kemur eiginlega, já, verði eiginlega að hugsa um hann fyrst til að vita hvernig bókin er að skrifast.
Í upphafi skildi endin skoða.
Nákvæmlega. Algjörlega.
En hvað er hérna, já, en merkilegt.
Það er einhvern markmið sem er fólkið í endinum, það er einhver lausn.
Já.
Þannig það er kannski ekki mjög ólógist að maður sjá að hann fyrir sér.
Akkurat,
fyrst.
Nei.
Já, erfitt með að sjá fyrir mér, viðst, eins og glæpasögu, þú þarft að lítur að þurfa ákveða hvernig lausnin er að vera.
Mm.
En svo er hitt að alveg sama hvað maður heldur að maður sé með sterka myndabók sem maður ætlar að skrifa í huganum og um það sem hún eigi að vera. Og það er nú eiginlega skemmtilegasti hluti þess að vera rithöfundur að það er svo skapandi að skrifa semst bara þetta er líkamlega athöfn að skrifa að þar er alltaf eitthvað sem kemur manni á óvart þannig ég myndi segja bara ef að einhver segði hvernig ég skrifa bók ég myndi ég prófa að skrifa bara skrifaðu og svo lestu það og ímyndar er að þú hefur ekki skrifað
En hvernig er það að halda utanum, þú veist, renna þær ekkit frá þér hugmyndunar þegar þær koma eins og stendur í búðinni nærðu þau eitthvað neginn að fanga og geyma það sem kemur
Já, það er allt þarna en hins vegar segjum sig svo að þú sért þarna með hérna mandarínutnar þínar að hérna í körfunni og þetta er svona birtist er svona eins og flass svona eins og leiftur að og hérna og svo fer bara borgar og fer heim og þá tekur það kannski alveg 2 tíma að skrifa þessa senu en þú þarf kannski elda fyrst og allt það og vaska svo upp og setja 2 þvottavélar en það geymist, já,
meðan í huganum og meðan
já. og það er ofbóðslega gaman að vakna inn í bók, ég held að ver, ég einhvern veginn ímynda mér allir rithöfundar upplifi það að hún er alltaf ný þegar þú vaknar og þú ert orðið, þú veist, treytur á kvöldi og þú hugsaði, hvað er ég að skrifa þetta er hérna þegar þú ert stopp, sko þetta er bara já, ekki eftir að geta skrifa neitt meiri í þessari bók svo vaknar og þá ertu bara komin algjörlega með nýja sína allt
Og hvað heldur að valdi því? Heldur að sé bara svona tauga
Bara heilin sem
Það er ekkit guðlegt hvílir, að baki
Hvílir sig sko Það er nóskup líka líkanlega verur og, og frumstæðar verur Þannig já
Personan í bókinni hérna dýralíf ömmusystrin
Já, Dómhildur fyrsta
Dómhildur fyrsta, akkurat
og Dómhildur önnur er sögu hetja
Já, einmitt Það er hérna Dómhildur fyrsta hún trúir á líf eftir döðan
Já
Gerir þú það?
Ég Já, ég held það ég en hvort að það muni skipta einhverju máli sko ég trú nú aðalega á líf fyrir dauðan þetta er eitthvað sem maður veit ekki en mér finnst ofbóðslega gott að ímynda mér að þeir sem eru farnir og mann þykir væntum hérna séu einhver staðar þeir eru náttúrulega í minningunni og þeir eru svona meðmanni og þeir eru meðmanni í bílnum og hérna þannig að mér finnst aðalega það eru örugglega miklu meira enn við í heiminum í skynheiminum enn við getum séð eða endilega þú veist, tengt okkur inn á en það kemur bara í ljós
það kemur í ljós Akkurat. Já. En ef það myndi koma í ljós meðan þú ert lifandi, heldur það myndi breyta einhverju?
Já, það verður eiginlega líka bara að koma í ljós, sko. Ég var nú bara aldrei hugsað þann möguleika, held ég. Maður nú bara takast á við þetta líf sko sem er fullt af ævintýrum og ótrúlegri fegurð og mér finnst að maður eigi bara að reyna að vera glaður fyrst að maður fekk þetta tækifæri að vera til mér finnst það satt að segja ótrúlegt ævintýri ég er með árunum sífælt þakkláttar og meðvitari það hvað þetta er mikil tilviljun og hérna er nú kannski ekki beinlíns að blanda neinum guðlegu mætti inn í það að hafa fengið þetta, það er dásanlegt að prófa að vera til og ég er eiginlega bara á kafi í að bara mjög upptekinn af því þannig að svona eitthvað handanlíf er ekki hérna er ekkit endilega svona við mína sjónarönd í byli hins vegar má segja að öll svona trúarleg reynsla ef við tengjum það því það er líka ég mjög erfitt með að tala það vegna þess að það er eitthvað svona persónlegt sem er ekki hægt að útskýra eða rökræða viðneitt á verður að bara það er ekki hægt að nei það er ekki að rökstíða svo leys Það er ekki guðvar að upp verður bara eitthvað banalt.
Mutt. Merkilegt. En mér langar að spyrja þig, svona áður en að við förum að stoppa. Ég gæti haft þig rúklega alveg í 1.5 tíma í viðbót. En,
Nei, ef ekki að fara út í góða veðri.
Jú, verður nú eiginlega að nota dagspyrtuna, rétt að meðan hún er.
Já.
En Hvað er heldur besta ráð sem þú hefur fengið varandi þegar að vera rithöfundur?
ég man nú ekki eftir því sem að ég hafi fengið. Ég held að enginn verið að þetta var bara alveg glemst að ráleggja mér og ég veit trú sem ekki hvað ég gæti sjálf úr þá meina líka miðla til annara, til skúfuskaldana.
Mm-hmm.
Ég held ég kunni ekkit að kenna. Ég hef nú einu sinni ég minna það er alveg hérna þú gæti rætt við 20 manna hóp sem getur staðfest á að votta. Ég kann ekki að kenna skapandi skrif. Ég hef einu sinni farið í svona rillistarbúðir á Flateyri með algjörlega dásanlegan hóp af rillistarnemum og ég sko skemmti mig meira en allir aðrir þarna og þetta var mér fannst ég vera svona með kollegum mínum en það voru þarna fólk sem að bara var þegar bara mótaðir þroskaðir rithöfundar og danshöfundur og myndlistamenn og ofbúslega skemmtilegur hópur en ég var bara þarna sko hanga með þeim en mér finnst eins og já hvað skal segja það er bara þetta sem við höfum verið að ræða að það er eitthvað að gera allt í skáldskap og vera djarfur taka flugið ekkit að velta fyrir sig hvað neinum finnst vera sinn eigin yfirlesari henda sér út í bara hildýpið og hérna og margi byrja nú með eitthvað sem að tengist þeirra persónlega reynslu að þeirra persónlega lífi eða upplifun og vera bara nógu duglegur að hérna snú upp á það og íkja og finna eitthvað í því svona einhvern sammanlegan streng og þá getur það átt erindi við hérna miklu fleiri en ég gæti ekki þú veist, kennt þetta þú heyrir það
þú ert bara búin að kenna okkur mjög mikið
er það?
Og mjög margt herði, takk kærlega fyrir að koma til mín í skúfuskáld
takk að fyrir bjóða mér í þetta ferðalag nánast til útlanda
Ég heiti Anna Margrét og þú varst að hlusta á Skúfuskáld. Auður Ava Ólafsdóttir var viðmælandi minn að þessu sinni og ef þú hefur hugmynd einhvern viðmælanda sem að myndi vilja koma í þáttinn, útgefin höfund eða ekki, það skiptir ekki máli. Ég er líka spennt fyrir því að fá að tala við einhver skúfuskáld. Þá byrði ég ykkur að senda mér línu á skúfuskáld@lubbipeace.com. Og eins eða er einhverja bækur sem þú vilt heyra umfjöldunum að það máttu endilega senda línu líka á netfókið skúfuskáld@lubbipeace.com. Þátturum var tekin upp og framleitir í Lubbipeace Keflavík. Og það var hann Ingi Þór Ingibergsson sem sá alla hljóðvinnslu og samdi stef þáttarins. Og eftir samtal okkar auðar þá mögulega fær hann nýtt hlutverk ef ég kemur einhvern tímann í að skrifa að vera ritari. Ekki gleyma að gerast áskrifendur á þáttunum og fylgi Lubbipeace og Skúfuskáld á Instagram og Facebook. Ef þú elskar að hlusta hlaðvarp, þá mæli ég með hlaðvarpinu Fjölskyldan EHF, þar sem er talað uppeldi og fjölskylduna. Þar eru Magga Pála og Mói Pála sem að spjalla saman og svo koma oft gullkort frá hann í Kötlu. Þannig að endilega kíkja á það. Og svo mæli ég með þáttunum Leiðina sjálfinu með Kamilu og Sólbjörtu. Það sem að þær eru að velta hlutunum fyrir sér og skoða verkefni sálarinnar í þessu lífi. Endilega kíkja á það. Og alveg í blálókin að þá minni ég ykkur á að kíkja inn á vefsíðu forlagsins og ef þið hafi tækifæri til að kíkja í bókakaffi og selfósi og í ármúla. Að því að ég óska ykkur þess að þið gleymið ykkur í góðri bók. Í næsta þætti ætlum við Gyða Sigfinnsdóttir, bókmyndafræðingur, að spjallum nokkra bækur sem er að koma út fyrir jólin. Og ég vona að þið hafið það gott þangað til.